hakilina kɔni ye vraiment taama in min kɛra bi a kun tɛ tugun kuwa parce que u y'a laɲini ka taama semaine tɛmɛnen bon u ye taama in bali taama in kun fana bali kun tɛ parce que an bɛ démocratie tile la ne hakilina ye min ye taama in kɔni a kun kan ka to dɔrɔn komi o donna a ma se ka kɛ ayiwa furuku furuku donna parti de l'opposition ni gouvernement cɛ
nka e hakili la opposition mɔgɔw ka nimisi wasara wa komi na taama bolo
bon komi n y'a f'i ye cogo min ture anw ye société civile ye taama laɲini n'a a sabatira n'a ma sabati nka miiri la politiki mɔgɔ ninnu opposition mɔgɔ de bɛ se k'a fɔ nka taama yɛrɛ kɛra min kama ne ka miiri la o ma damina jamana in kɔnɔ bi a ma damina jamana in kɔnɔ bi taama yɛrɛ bɛ opposition na bi don kun tɛmɛna olu kun bɛ majoritew kɔnɔ nin waleyaw kun bɛ kelen n bɛ min fɔ dɔrɔn ne tɛ politiki mɔgɔ ye ne ye société civile mɔgɔ de ye fɛn de don dɔrɔn minnu bɛ fanga la bi u k'u hakili to k'a fɔ bi e bɛ fanga la ka na o fanga in ta k'a kɛ minnu tɛ fanga la k'u sɛgɛrɛ min ka di i ye i k'a kɛ olu la parce que a mɛnna a janyara i fana bɛna bɔ fanga in na dɔw yɛrɛ bɛna k'a la donc ka f'i ye dɔrɔn caman bɛ bi n'u bɛ opposition na don kun tɛmɛna nin waleya kelen kun bɛ kɛla dɔw la ka tɛmɛ alors ka olu fana to fanga la bamananw b'a fɔ ko tasara busa de ka jugu nka démocratie a lili de ye a bɛ fɔ mun ma ko liberté d'expression y'a faamu awa ortem fɛn fɛn n'a tɛ taa fanga jimi sira fɛ n'a ser'u ma u t'a latɛmɛ alors o don kun tɛmɛna k'a sɔrɔ a bɛ fɔ mun ma statut de l'opposition a tɛ mɔgɔ bolo mais ni fanga in nalen statut de l'opposition sɔrɔla min b'a permis fɛn caman bɛ yen vraiment a bilalen bɛ opposition mɔgɔ ye u ka se k'a fɔ u ka se k'a kɛ mais tile kun tɛmɛna o kun tɛ yen awa o waleya kelenw fana kun bɛ kɛla o wagati ninnu na ortem fɛ donc u kɔni b'a lɔn k'a fɔ ko tasara busan de ka jugu parce que olu ni o mɔgɔ kelen minnu kun b'a lɔ o wagatiw la o mɔgɔ kelenw bɛ fanga la bi donc k'a sɔrɔ u n'olu tɛ ɲɔgɔn bolo u kun bɛ min kɛla tɔw la o de bɛ filɛ kɛla olu la alors o ye ne ka société civile ka miirina ye vraiment bɛɛ kɛ fanga la a fanga a fanba a lili a ninakili o ye basi ye liberté d'expression n'a bɛ fɔ mɔgɔ i ka hakilina ye min ye i ka se k'a fɔ i y'a faamu i y'a fɔ sa basi ye funoba siraw fɛ n'a bɛ fɔ radiow fɛ ou bien i y'a fɔ a kɛra sɛbɛn ye par la presse écrite donc o bɛɛ ye waleyaw ye olu de bɛ bɛɛ jɛ fanga ka ɲɛtaga sabati donc u k'a dɔn k'a fɔ nin ko in ma damina bi depuis musa kɛlɛla nin ko de la liberté d'expression ye a waralen ka fanga don a la o de sera ka taa ni musa fanga ye alors minnu ko olu ye bɛɛ jɛ fanga nati sabati jamana kɔnɔ olu yɛrɛ de kɛra sababu ye tuguni k'u bɛna funɲɔ tigɛ vraiment bɛɛ jɛ fanga nana sira min fɛ ka funɲɔ tigɛ olu la n'o ye vraiment obstruction de la liberté d'expression ka mɔgɔw bali u ka miirinata u ka hakilinata u ka se k'a fɔ y'a mɛn a kan ka fɔ yɔrɔ minnu na